Markuksen evankeliumin 12. luvusta jakeista 28-34 asti kuulemme tämän päivän evankeliumin. Nousemme sitä kuulemaan. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta häntä Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne. Jeesuksen sanat, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi, toistaa sen, minkä Jumala jo luomisessa painoi ihmisen sydämeen ja jonka Mooses toi ilmi kirjoitettuna, kun syntiin lankeemus oli sotkenut ihmisen elämän ja Jumalan tahto tahtoi tällä tavalla sitten ihmiseltä unohtua. Mooses kirjoitti lain tauluihin, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, muista pyhittää lepopäiväsi. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä himoitse mitään lähimmäisesi omaa. Hyvän elämän tienviittojen painopiste on ensimmäisessä käskyssä. Matteuksen evankeliumissa Jeesus aivan erityisesti painottaa, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Se on aivan kuin kivijalka kaikelle muulle. Elämän lujasta perustasta Jeesus opettikin tällä tavalla. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa ja se sortui maan tasalle saakka. Tässä vertauksessa Jeesus katseli ihmisiä ikuisuudesta käsin. Ikuisuudesta käsin siksi, että Jumala sanassaan puhuu meille ei vain ajallista elämää ajatellen, vaan ennen kaikkea iankaikkisuutta varten. Sillä luodessaan ihmisen omaksi kuvakseen, Jumala painoi meihin katoamattomuuden. Me olemme olemassa ikuisuudessa, niin kuin Jumalakin on ikuinen Jumala. Ei häntä ole luotu, ei hän koskaan kuole. Hän on ikuinen ja juuri tämän ikuisuuden hän painoi ihmiseen. Ja siksi Jumalalle ei ole samantekevää, missä me tämän elämän jälkeen olemme. Hän haluaisi antaa meille hyvän tulevaisuuden ikuisuutta varten. Sen hyvän tulevaisuuden, joka alkaa jo täällä maitten päällä ja jatkuu sitten iäti taivaassa. Paavali ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä puhuu siitä, miten Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ensimmäiset ihmiset, Adam ja Eeva, josta Raamattu puhuu, tunsivat, jos ketkä, kouriin tuntuvalla tavalla, mikä ero on elämässä sillä hyvällä ja huonolla perustuksella. Heidän elämänsä ensi hetket rakentuivat lujalle ja hyvälle perustalle. Ensinnäkin he rakastivat koko sielullaan, mielellään ja voimallaan Jumalaa. Heidän alkukodikseen Jumala oli antanut Edenin puutarhan, paratiisin. Se oli täydellisen hyvä paikka. Heitä ympäröi vapaus, rauha ja erityisesti Jumalan rakkaus, huolenpito. Ja se, mikä oli oleellista, oli se, että heillä oli yhteys, ehjä hyvä yhteys Jumalan kanssa. Tuon kaiken hyvän ja vapauden keskellä oli kuitenkin yksi kielto, jonka kautta Jumala osoitti ihmiselle, että luotu ei voi olla luojan yläpuolella. Ei Jumalan kuvaksi luotu ihminen ole enemmän kuin Jumala tai edes samanveroinen. Luodun on syytä tuntea oma paikkansa, koska siihen oman paikan tuntemiseen liittyy juuri se Jumalan hyvä huolenpito ja rakkaus, jota hän jakaa siinä vieressään olevalle. Jumalalla on oikeus määritellä rajat elämälle. Ja niin kuin hyvin ymmärrämme, nuo tutut käskyt, ne ovat myöskin hyvät elämän ohjeet ihan kenelle tahansa. Tuo Jumalan käsky siellä paratiisissa oli vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta. Älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Jumalan vastustaja, sielun vihollinen, vietteli ihmisen luopumaan rakkaudestaan Jumalaan. Kaikki lähti liikkeelle siitä, että se halusi mitätöidä Jumalan puheen. Onko Jumala todella sanonut? Ja samalla hän aivan kuin teki ihmisen itsensäkin sellaiseksi epävarmaksi, että no olenko minä nyt kuullut ne Jumalan sanat oikein? Mahtoiko se Jumala tarkoittaa ihan sitä, mitä hän sanoi? Tai onkohan se pieni teko nyt merkitykseltään niin suuri kuin annettiin ymmärtää? Ja tuo paha myös väitti ihmiselle, että kuolemaa ei ole. Ei, ette te kuole. Niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte kaiken. Liian myöhään, vasta sitten kun ihminen oli langennut pois Jumalan yhteydestä ja kun kuoleman varjot lankesivat hänen ylleen, ihmisen silmät avautuivat. Raamattu puhuu siitä, miten nuo ihmiset pelkäsivät. Heidän elämäänsä oli tullut sellainen vieras voima, jonka edessä ihminen oli täysin avuton. Kun ihmisen rakkaus Jumalaan sammui, puhutaan hengellisestä kuolemasta. Yhteys elämään eli Jumalaan oli katkennut. Ihmisen elämään tuli sellaisia asioita, jotka tekojen, sanojen ja ajatusten kautta kertoivat siitä, että oli tapahtunut suuri muutos. Me tiedämme, mitä ne asiat ovat. Tässä maailmassa, jossa on niin paljon valheellisuutta, väkivaltaa, pahuutta eri muodoissaan. Luonnostaan koko ihmiskunta on hengellisesti kuollut. Ja kukaan meistä ei ole ulkopuolinen tässä asiassa. Me olemme asianosaisia, esivanhempiemme tavoin. Jumalaa vastaan kapinoivia. Psalmissa 14 sanotaan, kaikki ovat luopuneet hänestä, kelvottomia kaikki tyyni. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei yhtäkään. Tuota hengellistä kuolemaa seurasi ajallinen kuolema, ruumiillinen kuolema. Ja se on aivan kuin viimeinen muistutus tässä elämässä siitä, että elämän yhteys elämän antajaan on katkennut. Psalmi 103 kuvaa tätä ihmisen elämää nyt lankeemuksen jälkeen sanomalla, ihmisen elinaika on niin kuin ruohon, kuin kedon kukka hän kukoistaa ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä tunne. Usein kristillistä julistusta moititaan pelottelusta, syyttelystä ja tuomitsemisesta. Ihmiset kaipaavat enemmän kehuja ja kannustusta. Se on muuten aivan totta, sillä Raamatussakin esimerkiksi Jeesus ei millään tavalla kieltänyt sitä, etteikö ihmiset luonnostaan tekisi hyvää lankeemuksestaan huolimatta. On hyvä kiittää ja kehua, kun on siihen aihetta. Me kaipaamme usein rehellistä myönteistä huomiota arjen keskellä. Usein vain tahtoo käydä niin, että sitä, mitä ihmiset sanovat, pidetään kaikkein tärkeimpänä. Ja sitten unohdetaan se, mitä Jumala meille tahtoo sanoa. Jeesus murehti juuri tällaista asennetta, kun hän sanoi, kuinka te voisittekaan uskoa, te kärkytte kunniaa toisiltanne, ettekä etsi kunniaa, joka tulee yhdeltä ja ainoalta Jumalalta. Mikä on Jumalan antama kunnia? Apostoli Johannes kirjoitti, katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Ja hänen lapsiamme myös olemme. Siinä on suurin kunnia ja kunnianimi, että saadaan olla Jumalan lapsia. Mutta tuohon suurimpaan kunniaan, Jumalan lapseuteen, on vain yksi ainoa tie. Se on Jumalan rakentama tie, hänen valitsemansa tie. Ja se on Jeesus Kristus, Jumalan poika, maailman vapahtaja. Olisi rakkaudetonta, jos Jumala olisi jättänyt meidät ihmiset siihen harhaluuloon, että taivaaseen päästään omien ansioitten, muiden ihmisten kiitosten tai arvoaseman mukaan. Että se olisi se tie, joka vie perille, kun itse vaan ansaitaan se. Rakkaudetonta olisi myös se, jos Jumala olisi jättänyt meidät luulemaan, että ihminen ei pääse taivaaseen oman huonoutensa tähden. Silloinhan kukaan ei saisi ikuista elämää taivaassa. Sillä ne taivaskelpoisuuden mitat, jotka 10 käskyssä eli laissa esitetään, ne ovat sellaiset, että ei kukaan meistä voi täyttää Jumalan lakia. Taivaaseen ei päästetä mitään epäpuhdasta. Ja pieninkin rakkauden käskyn rikkomus, pieninkin ajatus, teko tai sana, jolla me Jumalan tahdon rikomme, kertoo, että me olemme koko lain edessä syyllisiä. Rakkauden kaksoiskäsky, joka on tänään Jeesuksen sanoissa kuultu, se on aivan kuin tiivistelmä. Ja sen tiivistelmänkin äärellä jo me ymmärrämme sen, että minä en koskaan täydellisesti kykene sitä täyttämään. Sen tähden me tänäänkin Jumalan palveluksen alussa rukoilimme: tiedän, että syntieni tähden olen ansainnut ikuisen kadotuksen, jos tuomitset minut pyhyytesi ja vanhurskautesi mukaan. Nyt joku voi kysyä, miten sitten pelastutaan, kun ei kerran se lain täyttäminen ole se tie, ja me olemme siinä kaikki puutteellisia. Miten ihminen pelastuu? Jeesus Kristus, niin kuin äsken jo sanoin, hän on tie pelastukseen. Koska Jeesukseen, Kristukseen liittyy Jumalan täydellinen anteeksiantamus meille, jotka emme lakia itse voi täyttää. Jeesus on se, joka voi meidät herättää uuteen hengelliseen elämään. Kuolema väistyy, elämä astuu tilalle. Jeesus Kristus on Jumalan poika, joka tuli meidän ihmisveljeksemme. Hän täytti Jumalan lain vaatimukset, jotka Jumala ihmiselle oli asettanut taivaskelpoisuuden ehtona. Jeesuksen elämä, koko elämä oli taivaskelpoista. Siitä ei löytynyt pienintäkään ajatuksen, sanan tai teon syntiä. Ja tällaisena Jumalalle kelpaavana hän meidän puolestamme asettautui sille paikalle, jossa kärsittiin synneistä määrätty rangaistus. Maksettiin syntivelat pois viimeistä piirtoa myöten, niin kuin laki vaatii. Paavali kirjoitti: Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Miten valtavan tärkeä asia. On olemassa anteeksianto, johon uskomalla pelastutaan, päästään taivaaseen. Siinä ei kysytä sitä, että no mitä sinä olet saanut aikaiseksi, vaan siinä puhutaan siitä, mitä Jumala teki. Jumala oli Kristuksessa. Ja kun tähän Jeesukseen uskotaan, tapahtuu se, mikä Paavalilla on roomalaiskirjeeseen kirjoitettuna. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan vaatima maksu syntiveloista on täydellisesti maksettu yhdellä kerralla kaikkien ihmisten puolesta. Kaikista synneistä, näkyvistä, näkymättömistä, pienistä, suurista. Jeesuksen kärsimys ja kuolema ja ennen kaikkea lopulta hänen ylösnousemuksensa pääsiäisaamuna on valtava Jumalan julistus meidän parhaaksemme. Ylösnousemuksen aamu julisti sitä, että kuolema todella on voitettu. Siis se meidän synti kuolemamme, hengellinen kuolema, se ruumiillinen kuolema, joka seuraa synnistä, ja ennen kaikkea se iankaikkinen kuolema, joka olisi automaattisesti tullut meidän osaksemme, ellei olisi Jumalan anteeksiantoa ja uuden elämän alkua Kristuksessa. Mutta nyt se on. Ja tähän Jeesukseen uskomalla me olemme onnellisen tulevaisuuden odottajia. Valoisan tulevaisuuden ihmisiä. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon, sanoo Jumala. Pietari kirjoitti, tai oikeastaan puhui, niin kuin apostolien tekojen 3. luvusta löydämme hänen yhden puheensa. Kaikki pannaan kohdalleen, niin kuin Jumala ikiajoista asti on luvannut, pyhien profeettojensa suulla. Asiat pannaan kohdalleen, niin kuin Jumala haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja nyt se tehdään mahdolliseksi Kristuksessa. Siksi Jeesus tänäänkin sanoo ihan kaikille, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Siinä ei ole mitään ehtoja, vain kutsu tulkaa. Kukaan ei ole liian huono tulemaan hänen luokseen. Yhtä vähän kuin kukaan omilla ansioillaan voisi pelastua. Ja kaikki perustuu siihen, mitä Jumala teki meidän hyväksemme. Hän antaa todellakin valoisan tulevaisuuden toivon jokaiselle, joka Kristukseen sydämen uskolla turvautuu. Eli toteuttaa sen Jeesuksen sanan, rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi. Rakasta hänen sanaansa, rakasta hänen lahjansa, jonka hän ilmaiseksi ojentaa sinulle. Kätke se sydämeesi, pidä se elämäsi lujana perustana, joka ei kaadu myrskyjen keskellä. Jumala pitää omistansa huolen. Tässä elämässä, niin kuin hän on luvannut, heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Ja hän vie meidät kerran siihen ihanaan ylösnousemuksen päivään, jolloin Jumalan lapset saavat nousta taivaalliseen kotiin kirkkauteen. Kyllä jokainen kristitty sen tietää, että emme me omasta voimastamme voisi rakastaa. Emme me omasta voimastamme voisi uskoa. Mutta Jumalan pyhä henki antaa meille uskon lahjan sanan kautta. Herättää meidät uskomaan. Herättää meidät rakastamaan Jumalaa. Ja se syntyy siitä, että rakkaus synnyttää rakkauden. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Joskus vanhat kristityt ovat sanoneet, että rakastaessamme Jumalaa, me rakastamme myös itseämme. Emme kiellä itseltämme sitä hyvää, minkä Jumala on antanut meille tätä elämää ja iankaikkisuutta varten. Joskus puhutaan kadotetun paratiisin kaipaamisesta. Sitä on Jumalan synnyttämänä ollut läpi aikojen. Onpa siihen paratiisiin kaivattu, mistä ihminen kerran lähti pois. Ja kun Jesaja lohdutti tällaisia paratiisin kaipaajia, hän sanoi tällä tavalla: yhä Herra lohduttaa ja armahtaa sen rauniomaita. Hän muuttaa aution maan Edenin puutarhan kaltaiseksi ja Aron kuin Herran paratiisiksi. Siellä on oleva ilo ja riemu. Siellä kaikuu soitto ja ylistyslaulu. Siinähän on kuva taivaasta. Siitä, joka uskon kautta sydämissä alkaa jo todellakin täällä maitten päällä. Ja jatkuu sitten iäti, kun tämä aika on takanapäin. Ja sitä elämää kristitty odottaa rakastaessaan Jumalaa. Lopuksi vielä lyhyt viittaus siihen, että tuossa Jeesuksen sanoissa puhuttiin myös lähimmäisen rakastamisesta. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä, sanoi Johannes. Tämä tietysti vaikuttaa myös ihmissuhteissa. Mutta moni kristitty kipuilee tietäessään, että kyllä kristityt rakastavat. Se on ikään kuin semmoinen teoreettinen malli. Totta kai he rakastavat. Mutta samalla hän kipuilee sisimmässään, tuntiessaan itsensä niin vajavaiseksi tässä rakastamisen asiassa. Moni on huokaillut, että minusta tuntuu, että en minä ole koskaan osannut rakastaa. Hyvä jos vähän, puhumattakaan että tarpeeksi. En aina edes tiedä, miten pitäisi rakastaa. Mikä on sitä rakastamista, lähimmäisen huomioon ottamista niin kuin Jumala tahtoo? On hyvä muistaa, että ne tutut 10 käskyä, jotka Jumala jo luomisessa ihmissydämeen painoi, tahtonsa tuntemisena, ne ovat meille paras mahdollinen pohja arkielämän vaellukselle. Niiden viitoittamalla tiellä toimiessamme me tiedämme, että tämä on Jumalan tahdon mukaista. Katekismus opettaa näistä käskyistä. Monta kertaa, voisiko sanoa vähän laajemmin, syventelee sitä, että mitä kaikkea voi olla se, kun ei varasta tai ei tapa, ei sano väärää todistusta lähimmäistä ja niin edelleen. Mitä on äidin ja isän rakastaminen? Mutta tässä on meille hyvä pohja. On hyvä muistaa sekin, että silloin kun usko syntyy, Pyhän Hengen työn, Jumalan sanan kautta, Kristuksen tähden, niin silloin puhutaan kristityn ihmisen uudesta ihmisestä, uudesti syntyneestä ihmisestä. Ja tässä uudessa ihmisessä on myöskin uusi kuuliaisuus. Ei kristitty pelkää Jumalan käskyjä. Vanha ihminen, se mikä on syntiin langennut ihminen, se pelkää 10 käskyä. Eikä halua niiden mukaan toimia. Mutta uusi ihminen, uuden kuuliaisuuden tähden, hän haluaa Hengen johdattamana. Koska jokaisessa uskovassa ihmisessä on Pyhä Henki hänen sisimmässä. Hän haluaa Hengen johtamana kulkea niitä teitä, jotka Jumala on viitoittanut. Mutta sitten tulee juuri se vanha ihminen, vanha luonto, joka ei tässä elämässä koskaan väisty meidän rinnaltamme. Vasta kuolema riisuu vanhan ihmisen pois. Ja tuo vanha ihminen meissä on se, joka tekee mutkia matkaan. Ja tuosta vanhasta ihmisestä johtuen meissä on niin paljon sitä vajaamittaisuutta nähtävissä. Ja ennen kaikkea me itse sen tunnemme ja tiedämme. Paavali omakohtaisesti kirjoitti, tiedänhän ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Tämä vanha luonto on se, jota usein nimitetään omaksi lihaksi. Eli se, mikä meissä on luonnostaan, se onneton, joka ei Jumalan tahtoon taivu. Oma liha, maailma, sielun vihollisen hyökkäykset eri tavoin. Siinä on ne syyt, miksi kristitty ihminen, se uusi ihminen, se uudesti syntynyt ihminen meissä, se joutuu taistelemaan. Joskus uskon kilvoitus on todella ankaraa. Ja ihminen joutuu huutamaan niin kuin Paavali, minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Paavali koki raskaasti omien lankemustensa tuoman pettymyksen. Hänelle oma turmeltunut luonto, se oli arjen todellisuutta ja sen kanssa hän joutui kipuilemaan. Ja niin mekin. Mutta mikä oli Paavalin voimavara? Ei hän jäänyt kärvistelemään siihen omaan huonouteensa. Ei hän jäänyt siihen koukkuun, minkä sielunvihollinen ja joskus toiset ihmiset siinä rinnalla heittävät. Ei sinusta mitään parempaa tule. Lopeta jo tuo uskominen. Jos sinä olisit tosi uskovainen, niin sinä olisit paljon täydellisempi ja parempi. Lopeta noi ihmeelliset juttusi. Paavali ei tähän koukkuun mennyt ja ei meidänkään tarvitse mennä. Me tunnustamme syntisyytemme vanhan luontomme puolesta. Ja teemme niin kuin Paavali teki. Hän käänsi katseensa joka hetki Kristukseen. Ja hän huutaa voiton riemuisesti. Kiitos Jumalalle, Herramme, Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia. Minä haluan noudattaa Jumalan lakia sellaisena kuin olen. Ja vaikka niitä lankeemuksia tulee, vaikka en tule tässä elämässä koskaan täydelliseksi, niin minä silti haluan rakastaa Jumalaa ja hänen tahtoaan. Haluan kilvoitella Kristuksen kanssa. Haluan, että hän on minulle voimavara taistelussa syntiä vastaan. Mitä enemmän kristitty näkee itsessään rakkaudettomuutta ja vianalaisuutta, sitä enemmän hänellä on asiaa vapahtajalle. Lyhyet tilivälit hänen kanssaan ja päivittäinen usko evankeliumin ilosanomaan, se on todellinen voimavara. Se on aarre kristitylle. Ja se on aarre myöskin sillä hetkellä, kun meidän ajallinen elämämme on siellä viimeisellä puomilla. Ei siellä enää jaksa montakaan kertaa edes paljon asioita ajatella. Mutta kun sinne sydämeen on Kristus saanut henkensä kautta tehdä sen oman asuinsijansa, sen elämän veden lähteen, joka pulppuaa elämää, on tulevaisuuden toivo, jota ei edes kuolema voi riistää pois. Paavali sanoi, kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Jumala näkee meidän sisimpämme. sen, mitä ihmiset ei montakaan kertaa näe. Ihmiset näkevät vain sen, mikä on korvin kuultavissa tai silmin nähtävissä. Ja kun Jumala lähettää kristittynsä arkielämän keskelle, todistamaan siitä rakkaudesta, jota hän haluaa kaikille kohdistaa ja on kohdistanut Kristuksessa kaikille. Kristittyjen kutsumuksena on kulkea monta kertaa hyvin tavallisessa arkielämässä, vaatimattomalla tavalla ulkonaisesti, rakkauden askelissa. Monta kertaa kristityt kulkevat väsyneinä, pettyneinä ja omasta vajavaisuudestaan kärsien. Ja silti he ovat vahvoja ja voimakkaita, kun heidän perustanaan on Jumalan sana ja pyhä henki sydämessä. Siinä on kristityn arkielämän kilvoittelun voimavara. Ja kerran tulee se päivä, jolloin kilvoitus lakkaa ja usko muuttuu näkemiseksi. On todellisen vapauden hetki. Taivaan koti on tätä vapautta. Kilvoitelkaamme niin, että sen taivaan kodin kerran saisimme. Ja me saamme sen, kun me rakastamme Jumalaa, rakastamme Kristusta vapahtajaamme. Hän on todella heikkojen auttaja.